Πρώτο πρόγραμμα.
Πρώτος στα γεγονότα με τον Γρηγόρη Νιάκα.
Εάν ισχύει αυτό που είχε πει κάποτε ο Μπετόβεν, που έφυγε από τη ζωή τέτοια μέρα σας σήμερα το 1827, ότι κάθε δυσκολία είναι ένα βήμα προς μια καλύτερη ζωή, τότε δεν έχουμε να φοβόμαστε και πολλά πράγματα για την ποιότητα της καθημερινότητας που έχουμε μπροστά μας για την επόμενη μέρα, γιατί από δυσκολίες, άλλο τίποτα. Δυσκολίες τόσο εντός όσο και εκτός, κυρίως βέβαια εκτός, όπου έχουμε από τη μία τη συμφωνία Ρωσίας-Ουκρανίας στη Μαύρη Θάλασσα, έχουμε τις μαζικές διαδηλώσεις που δεν έχουν τέλος για τον Ιμάμουγλου στην Κωνσταντινούπολη, έχουμε και τις δραματικές εξελίξεις στην πολύπαθη Μέση Ανατολή. Αυτό είναι το σημάδι ενός αξιοθαύμαστου του ανθρώπου, η σταθερότητα μπροστά στο πρόβλημα, έλεγε ο εμβληματικός Γερμανός συνθέτης, ο οποίος θεωρούσε ότι το να παίξεις μια λάθος νότα είναι ασήμαντο, αλλά το να παίξεις χωρίς πάθος είναι ασυγχώρητο. Είχε τους λόγους του και αυτός, είτε με λιγότερο πάντως είτε με περισσότερο πάθος, σε κάθε θεατρικό έργο πρέπει να υπάρχει ένα πρόσωπο με κάποια σκοτεινή, ακατανόητη πτυχή που τα κίνητρά του να μην είναι ακατανοητά, όπως είχε γράψει ο μεγάλος Αμερικανός θεατρικός συγγραφέας Τένις Ουίλιαμς, ένας από τους σπουδαιότερους δραματουργούς του 20ου αιώνα, ο οποίος είχε γεννηθεί σαν σήμερα το 1911. Και αν αυτή είναι η σωστή συνταγή, σκεφτείτε πόσα πρόσωπα με αντίστοιχα χαρακτηριστικά υπάρχουν ή πρέπει να υπάρχουν στη μεγάλη σκηνή, στην παγκόσμια θεατρική σκηνή, ας το πούμε έτσι. Είμαι απογοητευμένος, αλλά δεν αποθαρρύνομαι, λέγει ο ίδιος ο Ουίλιαμς, εξηγώντας ότι το να είσαι απογοητευμένος είναι ένα πράγμα και να αποθαρρύνεσαι είναι κάτι άλλο. Και μάλιστα έβαζε την πρωταγωνίστρια στο κλασικό πλέον λεωφορείο Πόθος να φωνάζει: «Δεν θέλω ρεαλισμό, θέλω μαγεία». Αυτή τη μαγεία πάμε να ανακαλύψουμε και εμείς σήμερα σιγά σιγά μέσα στην ειδησιογραφία. Καλό μεσημέρι σε όλους, κυρίες και κύριοι. Είναι Τετάρτη σήμερα, Τετάρτη 26 του μηνός, 26 Μαρτίου. Και ακούτε το πρώτο στα γεγονότα, το κεντρικό ενημερωτικό μαγκαζίνο από το πρώτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας. Αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους 19 περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο από τη Φωνή της Ελλάδας. Η Αλέκα Σταυροπούλου και ο Σπύρος Ερέτης στη δημοσιογραφική παραγωγή. Ο Νίκος Ψωμιάδης στη ρύθμιση του ήχου. Πριν περάσουμε στην επικαιρότητα αναλυτικά, να ακούσουμε σε τίτλους τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας. Δέσμευση της κυβέρνησης να πρωτοστατήσει και στον Ευρωπαϊκό Διάλογο, ο οποίος γίνεται για τον κανονισμό των επιστροφών, το ανέφερε ο Πρωθυπουργός από το Υπουργείο Μετανάστευσης. Υπογράμμισε τη σημασία της νόμιμης μετανάστευσης για την κάλυψη αναγκών στην αγορά εργασίας, κυρίως στον αγροτικό και κατασκευαστικό τομέα. Πρωτογενές πλεώνασμα 2,8 δις ευρώ στην περίοδο του Ιανουαρίου-Φεβρουαρίου 2025. Αύξηση 5 έως 6% στον κατώτατο μισθό αποφασίζει σήμερα το Υπουργικό Συμβούλιο. Θα ισχύσει από την 1η Απριλίου. Πράσινο φως της Εύρων για έρευνα υδρογοναθράκων νότια της Κρήτης, άναψε το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Με υπόμνημα η κατάθεση Τριαντόπουλου στην Προανακριτική Επιτροπή για τα Τέμπη την Παρασκευή. Συνελήφθη ο οδηγός ταξί στο Πικέρμι, ήταν μεθυσμένος και νεπλάκησε τροχαίο με τραυματίες, μια 65χρονη και έναν 17χρονο. Και τέλος, τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες σε Ιόνιο, Ηπειρωτικά και Βόρειο Αιγαίο, έως 22 βαθμούς στο θερμόμετρο στην Αθήνα, έως 18 στη Θεσσαλονίκη. Την αποδοχή από την κυβέρνηση του ενδιαφέροντος που έχει εκδηλώσει η Σεύρον για έρευνες για κοιτάσματα υδρογοναθράκων στις θαλάσσιες περιοχές Νότια Κρήτη 1 και Νότια Κρήτη 2, ανακοίνωσε το Υπουργείο Ενέργειας. Θα ακούσουμε σε λίγο αναλυτικό ρεπορτάζ με όλες τις πληροφορίες, καθώς και τις δηλώσεις που έκανε ο αρμόδιος υπουργός ο κ. Παπασταύρου. Όπως θα ακούσουμε στη συνέχεια όλα τα νεότερα για την υπόθεση του κυκλώματος στην Πολεοδομία της Ρόδου, καθώς συνέρχεται εκτάκτως αύριο η Ολομέλεια των Προέδρων των Δικηγορικών Συλλόγων για να λάβει αποφάσεις μετά το πειθαρχικό έλεγχο που ζήτησε η πρόεδρος του Αρείου Πάγου. Αυτά σε λίγο. Να ξεκινήσουμε τώρα το δελτίο μας με τη συνεδρίαση σε λίγες ώρες από τώρα του Υπουργικού Συμβουλίου υπό την Προεδρία του Πρωθυπουργού, όπου αναμένεται να ανακοινωθεί η νέα αύξηση στο κατώτατο μισθό, η οποία θα τεθεί σε ισχύ σε 6 μέρες από τώρα, δηλαδή από την 1η Απριλίου. Ο Γενικός Διευθυντής Τύπου και Ενημέρωση του Γραφείου του Πρωθυπουργού Πάνος Σαμυράς, μιλώντας νωρίτερα στο πρώτο πρόγραμμα, ρωτήθηκε από τον Θάνο Σκεφάκα σε ποιο πεδίο θα ανέλθει ο κατώτατος μισθός. Για να ακούσουμε τι είπε.
Αντιλαμβάνεστε ότι δεν μπορώ να πω σε ποιο ακριβώς πεδίο, άλλωστε αυτό θα είναι το θέμα του Υπουργικού Συμβουλίου σε λίγες ώρες. Εγώ όμως αυτό που μπορώ να πω είναι ότι και με την αύξηση του κατώτατου μισθού, το μέρισμα της ανάπτυξης επιστρέφει στον κόσμο της εργασίας και συνολικά στην κοινωνία. Mm-hmm. Σας θυμίζω, κ. Σιαφάκα, το 2019 ο κατώτατος μισθός ήταν 650 ευρώ. Έχει αυξηθεί στα 830, θα αυξηθεί από την 1η Απριλίου περαιτέρω, που θα ανακοινωθεί σε λίγες ώρες και θα αποφασιστεί από τον Πρωθυπουργό στο Υπουργικό Συμβούλιο. Σημαντικό είναι ότι προστατεύονται από τον πληθωρισμό οι εργαζόμενοι, δηλαδή η αύξηση του κατώτατου μισθού θα είναι σίγουρα μεγαλύτερη από τον πληθωρισμό. Και το αναφέρατε και εσείς στην εισαγωγή σας, εγώ θα ήθελα να το επισημάνω, ότι για πρώτη φορά πλέον η αύξηση του κατώτατου μισθού θα μεταφερθεί και στο δημόσιο. Τομέα, δηλαδή οι δημόσιοι υπάλληλοι από την 1η Απριλίου θα λάβουν ένα έξτρα ποσό, τη διαφορά δηλαδή των δύο βασικών εντός εισαγωγικών μισθών που ισχύουν στον ιδιωτικό τομέα και στο δημόσιο τομέα, ώστε να υπάρχει μια έτσι εξίσωση.
Τώρα να περιμένουμε και άλλες παρεμβάσεις από την κυβέρνηση και άλλες ελαφρύσεις και άλλα μέτρα. Να ακούσουμε τι είπε ο κ. Σαμιράς απαντώντας στη σχετική ερώτηση.
Υπάρχουν προβλήματα που αντιμετωπίζουμε και θέλουμε να αντιμετωπίσουμε και γι' αυτό βασική βούληση αυτή είναι της κυβέρνησης να λειτουργεί πάντα με πιο γρήγορους ρυθμούς και αποτελεσματικά. Έχουμε την αύξηση του κατώτατου μισθού και ταυτόχρονα με την οριστικοποίηση των δημοσιονομικών δεδομένων το Σεπτέμβριο στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, με βάση και τις εξελίξεις που θα υπάρχουν και στο ευρωπαϊκό επίπεδο, να υπάρξει μια νέα δέσμη, μέτρο. Θα έλεγα ουσιαστικά μέτρων που θα βοηθούν αυτό που είπε ο Πρωθυπουργός, η καλή αποτύπωση των αριθμών να αποτυπώνεται και στο βιωτικό επίπεδο των Ελλήνων.
Αυτά και από τον κύριο Αμυρά. Έχουμε στην τηλεφωνική γραμμή τον πολιτικό μας συντάκτη Αγιβαγιάν, ο οποίος έχει το ρεπορτάζ και θα μας μεταφέρει τις πληροφορίες του για τον κυβερνητικό σχεδιασμό. Άγι, τι να περιμένουμε να ακούσουμε σε λίγες ώρες από τώρα στο Υπουργικό Συμβούλιο?
Καλό μεσημέρι από τον κύριο Πιερακάκη, τον Υπουργό, και την κυρία Γεραμέως. Θα έχουμε το σχετικό καθορισμό του ύψους της αύξησης, σύμφωνα με όλες τις πληροφορίες. Φαίνεται πως κλειδώνει η αύξηση του κατώτατου μισθού από τα 830 στα 880 ευρώ, 740 καθαρά, για περίπου 600.000 εργάτες και υπαλλήλους που απασχολούνται με καθεστώς πλήρους ή μερικής απασχόλησης. Παράλληλα, θα πρέπει να πούμε πως από 1η Απριλίου θα αυξηθούν και τα 31 εργατικά και κοινωνικά επιδόματα που είναι για δεκαετίες συνδεδεμένα με το ύψος του κατώτατου μισθού και τα χορηγεί κυρίως η ΔΥΠΑ. Ως προς τα θέματα του Υπουργικού Συμβουλίου, είπαμε, έχουμε την εισήγηση από την Υπουργό Εργασίας, την κυρία Κεραμέως, και τον Υπουργό Εθνικής Οικονομίας σχετικά με τον καθορισμό του κατώτατου μισθού. Η εισήγηση θα ακολουθήσει από τον Υπουργό Εσωτερικών, τον κύριο Λιβάνιο, για την εφαρμογή του νομοθετικού πλαισίου, για την αξιολόγηση των δημόσιων και την αξιολόγηση των δημοσίων υπηρεσιών από τους πολίτες, ενώ ένα ακόμα νομοσχέδιο θα παρουσιαστεί από τον Υπουργό Εξωτερικών, τον κύριο Γιάννη Πετρίτη, και θα αφορά τη θέσπιση του πλαισίου για τον έλεγχο των άμεσων ξένων επενδύσεων στην Ευρωπαϊκή Ένωση για λόγους ασφάλειας ή δημόσιας τάξης. Τα βασικά βέβαια θα έχουν σήμερα τα οικονομικά στο Υπουργικό Συμβούλιο.
Άγι Βαγιάνο, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Σε λίγες ώρες από τώρα λοιπόν θα περιμένουμε να ακούσουμε τις επίσημες ανακοινώσεις από τον Πρωθυπουργό. Ήδη υπάρχουν όμως πληροφορίες που λένε ότι ο κατώτατος μισθός από τα 830 ευρώ που είναι σήμερα θα διαμορφωθεί στο 880. Μένει βέβαια να δούμε αν επιβεβαιωθούν οι πληροφορίες αυτές. Πάμε και στην Δήμητρα Κυριαζή, την αρμόδια συντακτριά μας, η οποία θα μας μεταφέρει τις δικές της πληροφορίες. Δήμητρα, σε λίγες ώρες περιμένουμε να ακούσουμε επισήμως τις ανακοινώσεις του Υπουργικού Συμβούλιου. Δεν υπάρχουν πιο συγκεκριμένα στοιχεία και ποσοστά, αλλά να δούμε λίγο τι σημαίνει αυτή η νέα αύξηση των κατώτατων μισθών.
Από το στόμα του Πρωθυπουργού, λοιπόν, σε δύο ώρες από τώρα θα ακούσουμε την αύξηση του κατώτατου μισθού. Σύμφωνα με τις όλες πληροφορίες, 45 με 50 ευρώ αναμένεται να είναι η αύξηση, τους ώστε να διαμορφωθεί στα 880 από 830 ευρώ που είναι σήμερα, μεικτά πάντα μιλάμε. Και αυτό γιατί, Γρηγόρη, πρέπει να είναι ικανή η αύξηση αυτή, να είναι και η επόμενη του χρόνου. Καθώς να θυμίσουμε ότι η κυβέρνηση έχει δεσμευτεί στα 950 ευρώ τον κατώτατο μισθό το 2027 και στα 1500 ευρώ τον μέσο μισθό, ο οποίος συμπαρασύρεται και από την αύξηση του κατώτατου μισθού. Είναι πολύ σημαντικό γιατί σε πρώτη φάση μπορεί ο κατώτατος μισθός να επηρεάζει γύρω στους 500-550.000 εργαζόμενους στον ιδιωτικό τομέα. Ωστόσο, συνολικά θα επηρεάσει περισσότερους από 1 εκατομμύριο εργαζόμενους, γιατί έχουμε στον κατώτατο μισθό η αύξηση προστίθεται και η αύξηση αυτή και για 18 ακόμα επιδόματα. Μιλάμε από το επίδομα ενεργίας, τριετιών, γάμου, μητρότητας, τα δώρα, Χριστουγέννων και Πάσχα, άδειας, έχουμε το δώρο του Πάσχα τον επόμενο μήνα, τον Απρίλιο. Θα υπολογιστεί το δώρο του Πάσχα στον ιδιωτικό τομέα με βάση την αύξηση του κατώτατου μισθού που θα ισχύσει από την 1η Απριλίου για όλους τους εργαζόμενους. Οπότε είναι πολύ σημαντική αυτή η κίνηση, ενώ από την πλευρά τους ενδιαφέρον έχουν τοποθετήσει των εργοδοτών, οι οποίοι στην πλειοψηφία τους, θα θυμίσουμε, είναι μικρομεσαίοι, μέχρι 10 εργαζόμενους, περισσότερες επιχειρήσεις στη χώρα μας, και η κυβέρνηση προκειμένου να μειώσει το κόστος για τους εργοδότες έχει ξεκινήσει μια διαδικασία μείωσης των ασφαλιστικών εισφορών. Τα τελευταία 4 χρόνια έχει μειωθεί κατά 5,4 ποσοστιαίες μονάδες οι εισφορές αυτές. Στόχος είναι η μείωση των εισφορών να φτάσει στις 5,9 ποσοστιαίες μονάδες το 2027, επιτυχάνοντας έτσι το μέσο όρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και στο πλαίσιο αυτό να θυμίσουμε ότι πρόσφατα ψηφίστηκε και ρύθμιση για την μείωση των ασφαλιστικών εισφορών για τις υπερορίες των εργαζομένων, την υπεργασία, τα νυχτερινά και τις αργίες. Όλα αυτά, το τελευταίο, είναι ένα πλέγμα δράσεων ενίσχυσης του μισθολογικού και του μη μισθολογικού κόστους για τις ελληνικές επιχειρήσεις, προκειμένου να ανταπεξέλθουν στις αυξήσεις του κατώτατου μισθού.
Ωραία. Θα περιμένουμε λοιπόν σε λίγες ώρες να ακούσουμε και τις επίσημες ανακοινώσεις.
Να κλείσουμε ότι αύριο στις 11 το πρωί είναι και ραμμένος υπουργός Εργασίας στη συνέντευξη τύπου. Ωραία. Να εξειδικεύσει όλες αυτές τις ανακοινώσεις και να δούμε ανακλιμάκιο πια των εργαζόμενων. Ποιες θα είναι αυτές και πώς θα διαμορφωθούν οι μισθοί από τον Απρίλιο.
Θα τα πούμε και πιο αναλυτικά και εμείς τότε. Σε λίγες ώρες λοιπόν θα έχουμε τη συνεδρίαση του Υπουργικού Συμβουλίου. Νωρίτερα τώρα ο Πρωθυπουργός επισκέφθηκε το Υπουργείο Μετανάστευση και Ασύλου, όπου αναφέρθηκε στα μέτρα για τη μετανάστευση. Στις δηλώσεις του μετά τη συνάντηση που είχε με τον Υπουργό Μάκη Βορύδη, σημείωσε ότι η έμφαση δίνεται στον περιορισμό της παράνομης και στην οργάνωση της νόμιμης μετανάστευσης. Αυτές λοιπόν είναι οι προτεραιότητες της κυβέρνησης.
Πράγματι, οι πολιτικές προτεραιότητες της κυβέρνησης αφορούν πρωτίστως τον περιορισμό της παράνομης μετανάστευσης και ταυτόχρονα στην οργάνωση της νόμιμης μετανάστευσης με έναν τρόπο ο οποίος θα καλύπτει πραγματικές και διαπιστωμένες ελλείψεις στην αγορά εργασίας.
Ο ίδιος επανέλαβε τη δέσμευση της κυβέρνησης να πρωτοστατήσει στον Ευρωπαϊκό Διάλογο για τις επιστροφές των μεταναστών.
Να επαναλάβω και πάλι ότι η δέσμευση της κυβέρνησης είναι να πρωτοστατήσει και στον Ευρωπαϊκό Διάλογο, ο οποίος γίνεται για τον κανονισμό των επιστροφών. Η εθνική πολιτική, η οποία γίνεται και ευρωπαϊκή πολιτική, είναι απλή. Εάν κάποιος τάσει στην χώρα μας και δικαιούται ασύλου, τον υποδεχόμαστε. Και είναι χαρά μας αν επιλέξει να παραμείνει και να ζήσει στη χώρα μας. Αν όμως κάποιος εισέλθει παράνομα, θα πρέπει να γνωρίζει ότι θα κάνουμε ό,τι περνάει από το χέρι μας για να επιστρέψει στην χώρα προέλευσής του. Αυτή είναι μια συζήτηση που γίνεται πια και σε ευρωπαϊκό επίπεδο.
Ταυτόχρονα, ο Κυριάκος Μητσοτάκης υπογράμμισε τη σημασία της νόμιμης μετανάστευσης για την κάλυψη αναγκών στην αγορά εργασίας, κυρίως στον αγροτικό και κατασκευαστικό τομέα. Τόνισε επίσης τη μείωση των παράνομων αυξήσεων κατά 36% και τη συνεργασία των αρμόδιων υπουργείων για τη φύλαξη των συνόρων.
Ως προς τα ζητήματα της παράνομης μετανάστευσης, να σταθώ στα ενθαρρυντικά στοιχεία των πρώτων μηνών αυτού του έτους, με τις ροές των αφίξεων να είναι μειωμένες κατά περίπου 36%. Να τονίσω ότι αυτό δεν είναι αρμοδιότητα, η φύλαξη των συνορών δεν είναι αρμοδιότητα του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου, αλλά προφανώς συνεργάζεται στενά και με το Υπουργείο Πολιτικής Προστασίας και με το Υπουργείο Εμπορικής Ναυτιλίας.
Επιπλέον, ο κύριος Μητσοτάκης αναφέρθηκε στην επέκταση του προγράμματος βίζας για τους Τούρκους επισκέπτες, όπου προσθέθηκαν 2 ακόμη νησιά.
Να αναφερθώ και σε μια ακόμα σημαντική επιτυχία της κυβέρνησης και πάρα πολύ σημαντική για τα νησιά αυτά, που δεν είναι άλλη από την επέκταση του προγράμματος της ταχείας θεώρησης, της ταχείας βίζας για τους Τούρκους επισκέπτες στα νησιά μας. Προσθέθηκαν μάλιστα στα 10 υφιστάμενα νησιά 2 ακόμα, η Πάτμος και η Σαμοθράκη, και νομίζω ότι το οικονομικό αποτύπωμα από αυτήν την πρωτοβουλία έγινε ήδη εξαιρετικά αισθητό τον περασμένο χρόνο και νομίζω ότι και φέτος θα συνεισφέρει σημαντικά αυτή η πρωτοβουλία.
Να χαρακτηριστεί και πάλι η Τουρκία ασφαλής χώρα, ζήτησε στις δικές του δηλώσεις ο Υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου Μάκης Βορύδης, ο οποίος υπογράμμισε ότι είναι υπό διαπραγμάτευση ο νέος κανονισμός για τις επιστροφές μεταναστών.
έτσι συγκεφαλαιώνοντας με δύο κουβέντες οι προτεραιότητες του Υπουργείου στο επόμενο διάστημα συνδέονται με την αντιμετώπιση της παράνομης μετανάστευσης και αυτό είναι και, έχει και μια σημαντική ευρωπαϊκή διάσταση καθώς είναι υποδιαπραγμάτευση και υποέκδοση ο καινούριος κανονισμός στην Ευρωπαϊκή Ένωση για τις επιστροφές και βέβαια την οργάνωση με ορθολογικό, αποτελεσματικό αλλά και αυστηρό τρόπο της νόμιμης μετανάστευσης προκειμένου να καλύπτονται οι θέσεις εργασίας που έχουμε ανάγκη αλλά με μετανάστες που ξέρουμε πόσοι είναι, ξέρουμε ποιοι είναι, είναι αυτοί που θέλουμε και έρχονται για τη συγκεκριμένη εργασία σεβόμενοι τις εσωτερικές μας διαδικασίες, τους εσωτερικούς μας κανόνες και την νομοθεσία μας.
Πάμε και πάλι στον Άγιο Μπαγιάννη, ο οποίος θα μας πει περισσότερα. Στο πλαίσιο των επισκέψεων και των συσκέψεων που έχει στα Υπουργεία Εχμής ο Πρωθυπουργός, σήμερα ήταν η σειρά να επισκεφθεί το Υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου, όπου τον ακούσαμε να παρουσιάζει τις προτεραιότητες της κυβέρνησης, Άγιε.
Και να επαναλαμβάνω, θα μπορούμε να σημειώσουμε τη δέσμευση της κυβέρνησης να πρωτοστατεί στο διάλογο για τις επιστροφές μεταναστών, ένα ζήτημα που είναι αρκετά κρίσιμο για τη χώρα μας. Μάλιστα, όπως τόνισε, πως αν κάποιος φτάσει στη χώρα μας και δικαιούται ασύλου, τον υποδεχόμαστε και είναι η χαρά μας να επιλέξει να παραμείνει και να ζήσει στη χώρα μας. Αν όμως εισέλθει παράνομα, θα πρέπει να γνωρίζει ότι θα κάνουμε ό,τι περνάει το χέρι μας για να επιστρέψει στη χώρα προέλευσής του. Ήταν το αυστηρό μήνυμα του Πρωθυπουργού. Όπως είπε ο κ. Μητσοτάκης, για τα ζητήματα νόμιμης και οργανωμένης μετανάστευσης στο Υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου θα παίξει ένα πρωταγωνιστικό ρόλο, συντονίζοντας μάλιστα και τα συναρμόδια Υπουργεία. Ενώ ειδική αναφορά είχαμε για τα συνόδευτα, όπου ο Πρωθυπουργός τόνισε ότι η κυβέρνηση θα πρέπει να εξακολουθήσει να δείχνει το κοινωνικό της πρόσωπο, εξορθολογίζοντας ενδεχομένως κάποιες από τις σχετικές διαδικασίες για να καλυφθούν όσο το δυνατόν περισσότερα παιδιά εντός του υφιστάμενου προϋπολογισμού. Αναφέρθηκε δε στους σχεδιασμούς του Υπουργείου για την αντιμετώπιση της παράνομης μετανάστευσης εντός του πλαισίου και των αποφάσεων που απολαμβάνονται συλλογικά από τα μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τόνισε πως οι πολιτικές προτεραιότητες της κυβέρνησης αφορούν πρωτίστως στον περιορισμό της παράνομης μετανάστευσης και ταυτόχρονα στην οργάνωση της νόμιμης μετανάστευσης με έναν τρόπο ο οποίος θα καλύπτει τις πραγματικές και διαπιστωμένες ελλείψεις στην αγορά εργασία. Τον ακούσαμε μάλιστα να αναφέρεται για μείωση των αφήξεων κατά περίπου 36% τους πρώτους μήνες αυτού του έτους, ενώ είχαμε και την σχετική αναφορά για την επέκταση του προγράμματος της ταχείας θεώρησης, της ταχείας θεώρησης βίζας για τους Τούρκους επισκέπτες στα νησιά μας, δύο ακόμα νησιά, η Πάτμος και η Σαμοθράκη, προστίθενται στα υφιστάμενα νησιά.
Άγιε Μπαγιάννη, να σε ευχαριστήσουμε πολύ και πάλι για το ρεπορτάζ. Η τόνη τώρα της αντιπαράθεσης αναμένεται να ανέβουν ακόμα περισσότερο την Παρασκευή, οπότε έχει κληθεί στην Προανακριτική Επιτροπή να καταθέσει ο Χρήστος Τριαντόπουλος. Συνδεόμαστε με τη Βουλή και τον Ανδρέα Μαραθιά, ο οποίος έχει το ρεπορτάζ. Θα πάει την Παρασκευή στην Επιτροπή ο κύριος Τριαντόπουλος, Ανδρέα.
Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Καλό μεσημέρι και στους ακροατές μας. Από ό,τι φαίνεται, ο κύριος Τριαντόπουλος, με βάση τις τελευταίες πληροφορίες που έχουμε, τελικά δεν θα παραστεί στη συνεδρίαση της Προανακριτικής Επιτροπής με βάση την κλίση της πλειοψηφίας της Νέας Δημοκρατίας, μάλιστα που στην προηγούμενη συνεδρίαση αποφάσισε να κληθεί να καταθέσει στην Προανακριτική Επιτροπή ο πρώην Υφυπουργός, τον Πρωθυπουργό, ο κ. Τριαντόπουλος, για το λεγόμενο μπάζωμα στον τραγικό τόπο του δυστυχήματος στα Τέμπη. Και μάλιστα, σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες που έχουμε, θα προτιμήσει τελικά ο πρώην Υφυπουργός να στείλει υπόμνημα στα μέλη της Προανακριτικής Επιτροπής, προκειμένου να εκθέσει τις θέσεις και τις απόψεις του επί του όλου ζητήματος. Μετά τη συνεδρίαση της Παρασκευής, να σημειώσουμε ότι οι αρχικές πληροφορίες, Γρηγόρη, ανέφεραν ότι κατά πάσα πιθανότητα ο κύριος Τριαντόπουλος θα είναι παρόν στην συνεδρίαση της Προανακριτικής Επιτροπής. Ωστόσο, προφανώς κάτι μεσολάβησε και ο κύριος Τριαντόπουλος αποφάσισε να καταθέσει δια υπομνήματος. Μετά τη συνεδρίαση της Παρασκευής, θα δοθεί ολιγοήμερη προθεσμία, να σημειώσουμε, στα κόμματα προκειμένου να καταθέσουν τις θέσεις τους, ουσιαστικά τα πορίσματά τους αναφορικά με την παραμποπή ή μη του πρώην Υφυπουργού για το αδίκημα της παράβασης καθήκοντος, με βάση και τη σχετική πρόταση με την οποία συστάθηκε η Προανακριτική Επιτροπή, την πρόταση του ΠΑΣΟΚ. Και ακολούθως, μέσα σε 15 μέρες το πολύ, θα συνεδριάσει η Ολομέλεια της Βουλής προκειμένου να αποφασίσει με μυστική ψηφοφορία για την άσκηση ποινική δίωξη σε βάρος του Χρήστου Τριαντόπουλου. Και στη συνέχεια το λόγο θα έχει, όπως ορίζει το Σύνταγμα και ο κανονισμός της Βουλής, το πενταμελές δικαστικό συμβούλιο, το οποίο θα κληρωθεί και πάλι ενώπιον της Ολομέλειας της Βουλής.
Γρήγορα. Αντρέα, να μείνουμε σε αυτά προς το παρόν. Συνεχίζεται λοιπόν η αντιπαράθεση μεταξύ κυβέρνησης και αντιπολίτευσης για την προανακριτική. Ο Νίκος Ανδρουλάκης, σε τηλεοπτική του συνέντευξη στο Open, κατηγόρησε την κυβέρνηση για καταστρατήγηση του Συντάγματος.
Το Σύνταγμα δεν είναι για να το καταστρατηγούμε. Δεν είναι για... Ο κ. Μητσοτάκης, τη μια δεν θέλει προανακριτική. Την άλλη τη θέλει με μια δικιά του βερσιόν. Υπάρχει Σύνταγμα, νόμοι, πορίσματα της δικαιοσύνης. Ή θα τα σεβαστούν ή κάτι φοβούνται. Και αν θέλει την άποψή μου, προφανές θα φοβούνται, διότι έχουν πει πάρα πολλά ψέματα. Συνεχίζω αταλάντευτος στη δέσμευση που πήρα απέναντι στον κόσμο του Πασόκ.
Στις
επόμενες εθνικές εκλογές, ο ελληνικός λαός να έχει επιλογή απέναντι στη Νέα Δημοκρατία κυβέρνησης και προγράμματος. Και σε αυτό φέρω μεγάλη ευθύνη και θα κάνω ό,τι μπορώ για να έχει αυτή την επιλογή.
Πέρα από την. Πάμε τώρα στον πολιτικό μας συντάκτη Νότια Ανιάδη, ο οποίος θα μας δώσει τις λεπτομέρειες, γιατί πέρα από την θέση για την προανακριτική και τις βολές κατά της κυβέρνησης, ο κ. Ανδρουλάκης ρωτήθηκε για την πρόταση του Σοκράτη Φάμελου για κοινό ψηφοδέλτιο ΣΥΡΙΖΑ ΠΑΣΟΚ πριν τις εκλογές. Τι απάντησε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νότι?
Καλησπέρα, Γεωργίες και κύριοι. Καταρχήν, να προσθέσουμε στο ηχητικό και στο ρεπορτάζ το προηγούμενο ότι ο κ. Ανδρουλάκης στη συνέχεια σημειώνει ότι η πλειοψηφία των συνταγματολόγων της χώρας είναι με την άποψή του, δηλαδή ότι καταστρατηγείται το Σύνταγμα με το γεγονός ότι παρακάμπτεται η προανακριτική επιτροπή. Έχει τη σημασία του αυτό, γιατί ο πιο διαπρεπής συνταγματολόγος, ο οποίος θεωρεί ότι μπορεί να ακολουθεί αυτή η διαδικασία, μάλιστα την είχε προτείνει σε μια βερσιόν, αν μου επιτρέπετε ο όρος, σε ανύποπτο χρόνο, ο κύριος Αλιβιζάτος ανήκει στον χώρο του ΠΑΣΟΚ, της ευρύτερης κέντρου αριστεράς, και εκεί υπάρχει και ένας εκτός από πολιτικός, θα λέγαμε, και επιστημονικός, συνταγματολογικός διαγωνισμός μεταξύ των διαφορών απόψεων. Άρα τον αδειάζει τον κύριο Αλιβιζάτο για άλλη μια φορά ο κύριος Ανδρουλάκης πολιτικά. Αυτό, πέραν αυτού μάλλον, εκείνο που με ρωτάς, και νομίζω ότι αυτή είναι η είδηση, ότι ο κύριος Ανδρουλάκης απορρίπτει, απέρριψε κατηγορηματικά, θα λέγαμε, την πρόταση του κύριου Φάμελου, δηλαδή να συγκροτηθούν προοδευτικά ψηφοδέλτια από τώρα και όχι μόνο όταν φτάσουμε στις εκλογές, από πιο νωρίς, μεταξύ των κομμάτων της προοδευτικής αντιπολίτευσης, ώστε να τερματιστεί η διακυβέρνηση Μητσοτάκη. Και ο Σαβουλάκης σημείωσε ως επιχείρημα ότι όταν αφρίζονται οι πολιτικές δυνάμεις, απευθύνονται τελικά σε πιο περιορισμένο χώρο, σε πιο περιορισμένο κοινό, κάτι το οποίο τελικά ευνοεί τη Νέα Δημοκρατία. Είναι, θα λέγαμε, Γρηγόρη, η παλιά αντίληψη που λέγαμε στην πολιτική, ένα και ένα δεν κάνουν υποχρεωτικά δύο, μπορεί να κάνουν 1,5 κάποιες φορές. Σε ιδανικές συνθήκες βέβαια μπορεί να κάνουν και 3, αλλά αυτό στην πολιτική είναι πάντοτε ένα ρίσκο. Ο κ. Ανδρουλάκης επιμένει σε μια αυτόνομη πορεία του ΠΑΣΟΚ, επιμένει υποστηρίζοντας ότι ο προγραμματικός λόγος, έκανε και ξεχωριστή αναφορά μάλιστα στα συνέδρια τα προγραμματικά, τα περιφερειακά, συγγνώμη, που έγιναν στη Θράκη, στα Γιάννα και στο Αιγαίο, σημειώνοντας ότι ο προγραμματικός αυτός λόγος θα πείσει τους πολίτες ότι το ΠΑΣΟΚ θα επιστρέψει και θα κερδίσει, παρά το γεγονός ότι παρουσιάζει μια δημοσκοπική, όπως είπε, και όχι κάμψη, και όχι κάμψη στην κοινωνία, όπως υποστηρίζει.
Νότια Ανανιάδη, σε ευχαριστούμε πολύ. Από την πλευρά του τώρα, ο Σοκράτης Φάμελος, σε ραδιοφωνική του συνέντευξη στον Αθήνα 1984, επέμεινε ότι ο Πρωθυπουργός έχει σχεδιάσει τη συγκάλυψη για την υπόθεση των Τεμπών.
Ο κύριος Μητσοτάκης προσπαθεί με την υπόθεση της αναθεώρησης συντάγματος να μην εφαρμοστεί σήμερα το Σύνταγμα. Δηλαδή, επειδή θα τα αλλάξουμε, να το παραβιάσουμε σήμερα. Η κοινωνία έχει καταλάβει ότι ο κύριος Μητσοτάκης συγκαλύπτει και σχεδιάζει τη συγκάλυψη. Δεν του έχει εμπιστοσύνη. Θέλει ταυτόχρονα να παρασύρει μαζί του εδώ τον κατήφορο και τη Βουλή.
Ο Γιώργος Γαβρίλος, ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, μιλώντας στο σταθμό μας, ρωτήθηκε το πρωί από τη Μαρία Γεωργίου και τον Βασίλη Αδαμόπουλο για την αύξηση των κατώτατων μισθών που θα ανακοινώσει ο Πρωθυπουργός σε λίγες ώρες στο Υπουργικό Συμβούλιο.
Έρχεται μια νέα αύξηση, ανεμική θα έλεγα, για το κατώτατο μισθό, της τάξης του 5 με το 6%, όταν αυτή τη στιγμή η ακρίβεια και ο πληθωρισμός κατατρώγουν τα εισοδήματα των μισθωτών και των συνταξιούχων. Αναλογιστείτε ότι τα τελευταία στοιχεία της προηγούμενης εβδομάδας της Eurostat, το μερίδιο μισθών για την Ελλάδα στο συνολικό εισόδημα της χώρας είναι στην προτελευταία θέση και καταλαμβάνει περίπου το 35% του ΑΕΠ, όταν ο μέσος όρος στην υπόλοιπη Ευρώπη είναι γύρω στο 48%.
Έχουμε ξανά στην τηλεφωνική γραμμή τον Ανδρέα Μαραθιά. Ανδρέα, φαίνεται ότι στην Κουμουνδούρου βάζουν αρνητικό πρόσημο στις ανακοινώσεις που θα κάνει σε λίγες ώρες ο Πρωθυπουργός στο Υπουργικό Συμβούλιο.
Καλό μεσημέρι και πάλι. Ναι, να πούμε καταρχάς ότι δεν έχουμε κάποια αντίδραση μέχρι στιγμής όσον αφορά την επίσκεψη του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη στο Υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου και τα όσα δήλωσαν εκεί τόσο ο Πρωθυπουργός όσο και ο αρμόδιος Υπουργός, ο κ. Βορύδης. Μέχρι στιγμής δεν έχουμε κάποιο σχόλιο αντίδραση από την πλευρά του ΣΥΡΙΖΑ. Ωστόσο, πριν από λίγη ώρα, ο εκπρόσωπος τύπου του κόμματος, ο κ. Καραμέρος, μιλώντας στον τηλεοπτικό σταθμό Sky, σχολίασε την επικείμενη, την αναμενόμενη απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου για νέα αύξηση του κατώτατου μισθού, λέγοντας χαρακτηριστικά ότι είναι θετική η αύξηση του κατώτατου μισθού, αλλά θα ήταν ουσιαστικά θετική αν απαντούσε και στον πληθωρισμό. Μάλιστα, ο κύριος Καραμέρος υποστηρίζει ότι ο Πρωθυπουργός θα αναγγείλει την αύξηση του κατώτατου μισθού, που κοιτάξτε όμως τι δεν κάνει, σημείωσε, δεν αλλάζει τις φορολογικές κλίμακες, με αποτέλεσμα αυτοί οι οποίοι τους αφορά να μην ωφελούνται ουσιαστικά. Μάλιστα, ο κύριος Καραμέρος σημειώνει το γεγονός ότι όλοι αυτοί που θα αλλάξουν φορολογική κλίμακα και εκεί που πλήρωναν 137 ευρώ θα πληρώνουν πλέον 270 ευρώ με βάση την αύξηση του κατώτατου μισθού και προτείνει την αλλαγή της φορολογικής κλίμακας προκειμένου να έχει αντίκρισμα στην κοινωνία και στους εργαζόμενους, ιδιαίτερα σε αυτούς τους νέους ερχόμενους εργαζόμενους, να έχει αντίκρισμα αυτή η αύξηση του κατώτατου μισθού. Στο ίδιο μήκος κλίματος κινήθηκε και ο τομέαρχης οικονομικών και ανάπτυξης της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία, ο κ. Χάρης Πανουλάκης, υπεύθυνος οικονομικών και ανάπτυξης, λέγοντας χαρακτηριστικά ότι η επικείμενη αύξηση του κατώτατου μισθού ουσιαστικά είναι σπυρί της άμμου, όπως είπε χαρακτηριστικά, και είναι ελάχιστη η συνεισφορά του σε σχέση με αυτό που πραγματικά βιώνει ο εργαζόμενος με μια ακρίβεια που καλπάζει και θερίζει ουσιαστικά το εισόδημά του.
Ανδρέα Μαραθιά, σε ευχαριστούμε πολύ. Η ώρα είναι 2 και 29 πρώτα λεπτά, κυρίες και κύριοι. Ακούτε πάντα το πρώτο στα γεγονότα, τη ραδιοεφημερίδα του πρώτου προγράμματος της ελληνικής ραδιοφωνίας, στους 91,6 και 105,8 στην Αττική και σε πολλές άλλες συνόδες σε όλη τη χώρα. Είναι σε εξέλιξη το κεντρικό ενημερωτικό μαγκαζίνο του σταθμού μας, το οποίο αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους 19 περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο από τη Φωνή της Ελλάδος. Να πάμε τώρα εκτός σύνορων, να δούμε τι γίνεται στον πόλεμο της Ουκρανίας, όπου παρά την συμφωνία για μερική κατάπαυση του πυρός στην ναυσιπλοεία στη Μαύρη Θάλασσα και στις ενεργειακές υποδομές, την οποία κατέληξαν Ουκρανία και Ρωσία μετά από παράλληλες διαπραγματεύσεις με τις ΗΠΑ τα προηγούμενα 24 ώρα, παρά λοιπόν αυτή την εξέλιξη, Κίεβο και Μόσχα αναφέρουν εκατέρωθεν επιθέσεις στη Μαύρη Θάλασσα. Πάμε στην αίθουσα σύνταξης, θα συνδεθούμε με την Έλενα Λεβίζου, παρακολουθεί τις εξελίξεις στα διεθνή θέματα και θα μας μεταφέρει τις τελευταίες πληροφορίες. Έλενα.
Ναι, καλό μεσημέρι. Όσον αφορά τις τελευταίες εξελίξεις που είπες, η Ουκρανία καταγγέλει ότι υπήρξε η μεγαλύτερη επίθεση με ρωσικά ντρόν στο Μικολάεφ από την έναρξη του πολέμου. Το Μικολάεφ είναι λιμάνι της Μαύρης Θάλασσας, όπως θυμόμαστε, και έχει γίνει πολλές φορές στόχος ρωσικών συγκρούσεων από την έναρξη του πολέμου. Παρ' όλα αυτά, η Ουκρανία, παραλαμβάνω, λένε ότι ήταν οι χειρότερες επιθέσεις από εδώ και σχεδόν 3 χρόνια. Ενώ και οι Ρώσοι λένε ότι αναφέρουν ότι υπήρξαν επιθέσεις ουκρανικές με drones στη Μαύρη Θάλασσα, τα οποία drones πάντως αναχαιτίστηκαν από τη ρωσική αεράμινα. Όλα αυτά λίγες ώρες μετά την ανακοίνωση της συμφωνίας από τις ΗΠΑ που υπέγραψαν ξεχωριστά Ρωσία και Ουκρανία, μετά τις παράλληλες, όπως είπε, διαπραγματεύσεις στη Σαουδική Αραβία και μάλιστα και κλεισμένων των θυρών. Εκεί λοιπόν αναφέρεται ότι θα συμφωνείται μια κατάπαυση του πυρός για την ναυσιπλοεία στη Μαύρη Θάλασσα και κατάπαυση του πυρός η οποία είχε συμφωνηθεί, να υπενθυμίσουμε, για τις ενεργειακές υποδομές. Παρ' όλα αυτά και υπάρχουν, θα λέγαμε, αστερίσκοι σε αυτή τη συμφωνία και ήδη αντιμετωπίζεται με σκεπτικισμό και από το Κίεβο και από την Μόσχα. Ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι είπε ότι η Μόσχα θέτει όρους μετά την υπογραφή της συμφωνίας και αυτό σημαίνει ότι επί της ουσίας δεν θέλει να την τηρήσει, αλλά και ο Σεργέη Λαυρόφ, ο Υπουργός Εξωτερικών της Ρωσίας, είπε ότι δεν εμπιστεύεται την Ουκρανία ότι θα τηρήσει τη συμφωνία. Αυτό που έγινε μετά την υπογραφή της συμφωνίας είναι ότι το Κρεμλίνο είπε ότι θα αρχίσει να εφαρμόζεται μόνο αν έρθουν οι δυτικές κυρώσεις στα αγροτικά προϊόντα της Ρωσίας και στα λιπάσματα, ενώ η Μόσχα ζητά και την άρση των κυρώσεων που αφορά τις ρωσικές τράπεζες, κυρίως την συμμετοχή τους στο σύστημα SWIFT. Υπήρξαν διαβεβαιώσεις από την αμερικανική πλευρά προς τη ρωσική ότι θα εργαστούν οι Ηνωμένες Πολιτείες προς την άρση των κυρώσεων όσον αφορά τα αγροτικά προϊόντα και τα λιπάσματα. Ωστόσο, η άρση των τραπεζικών κυρώσεων δεν αφορά μόνο τις Ηνωμένες Πολιτείες, αφορά και την Ευρώπη που πρέπει να δώσει το πράσινο φως. Οπότε καταλαβαίνεις, Γρηγόρη, ότι υπάρχουν διάφορα θέματα που εκκρεμούν και δεν γνωρίζουμε και πότε θα εφαρμοστεί αυτή η εκεχηρία. Όπως είπαμε, ήδη έχουν υπάρξει κατέρωθεν επιθέσεις, όπως τουλάχιστον καταγγέλλεται.
Ελένα Λεβίζου, ευχαριστούμε πολύ. Προς το παρόν, τώρα, ο καθηγητής Διεθνών Σχέσεων Κωνσταντίνος Φίλης, μιλώντας στο πρώτο πρόγραμμα, ρωτήθηκε από τη Μαρία Γεωργίου και τον Βασίλη Δαμόπουλο εάν αυτή η συμφωνία Ρωσίας-Ουκρανίας για εκεχηρία στη Μαύρη Θάλασσα θα μπορούσε να είναι προανάκρουσμα ίσως μιας γενικότερης συμφωνίας.
Θα μπορούσε να είναι η αρχή μιας συμφωνίας συνολικής πάλι για την κατάπαυση του πυρός, όχι συμφωνίας ειρήνης και διευθέτησης του Ουκρανικού. Είμαστε αρκετά μακριά από κάτι τέτοιο. Βέβαια, βλέπουμε τη συνθετότητα της κατάστασης και τη συνειδητοποίηση και ο πρόεδρος Τραμπ που έλεγε ότι σε 24 ώρες θα έχει λύσει το ουκρανικό ζήτημα. Καταλαβαίνουμε ότι δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή σοβαρή προοπτική για μια συνολική κατάπαυση του πυρός. Γι' αυτό και πηγαίνουν τα τρία μέρη, βήμα-βήμα, για να μπορέσουν να βρουν ένα κοινό παρανομαστή.
Τώρα, στα δικά μας, στο ενεργειακό τομέα, μια πολύ σημαντική εξέλιξη, την εκδήλωση περαιτέρω ενδιαφέροντος για έρευνες υδρογοναθράκων στον ελλαδικό θαλάσσιο χώρο από την αμερικανική εταιρεία Chevron, ανακοίνωσε νωρίτερα ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρος Παπασταύρου. Πάμε στην Πινελόπη Μητρούλια, την αρμόδια οικονομική μας διδάκτρια, η οποία έχει το ρεπορτάζ. Πινελόπη, μιλάμε για μια σημαντική εξέλιξη σε κάθε περίπτωση.
Πράγματι, Γρηγόρη, καταρχήν να πούμε ότι ενισχύεται το αμερικανικό ενδιαφέρον γενικότερα για έρευνες υδρογονανθράκων στον ελληνικό θαλάσσιο χώρο. Η αμερικανική Chevron είναι η δεύτερη μεγαλύτερη εταιρεία του συγκεκριμένου τομέα παγκοσμίως και υπέβαλε έτοιμα στην ελληνική κυβέρνηση για να αναλάβει τις έρευνες υδρογονανθράκων σε δύο ακόμα θαλάσσια οικόπεδα νοτίως της Κρήτης. Πρέπει να πούμε ότι η εταιρεία έχει ήδη εκδηλώσει ενδιαφέρον για δύο θαλάσσια οικόπεδα νοτίως της Πελοποννήσου. Έτσι λοιπόν το αίτημα έγινε αποδεκτό και όπως δήλωσε νωρίτερα στην ΕΡΤ ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, ο κ. Σταύρος Παπασταύρου, θα προχωρήσει άμεσα στην έκδοση υπουργικής απόφασης αποδοχής της εκδήλωσης ενδιαφέροντος. Στη συνέχεια, θα πρέπει να γίνουν υπουργικές αποφάσεις, οι οποίες θα προσδιορίζουν τις ακριβείς συνταγμένες των τεσσάρων περιοχών για τις οποίες έχει εκδηλώσει ενδιαφέρον η Chevron, όπως επίσης και η προκήρυξη του διεθνούς διαγωνισμού. Διότι σε αυτή την περίπτωση ο νόμος προβλέπει ότι πρέπει να προκηρυχθεί ένας διεθνής διαγωνισμός μέσω και εφημερίδας των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, ο οποίος διαρκεί 90 ημέρες από την δημοσίευση στην εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, έτσι ώστε αν κάποια άλλη εταιρεία πέραν της Chevron έχει ενδιαφέρον να το εκδηλώσει μέσα σε αυτό το διάστημα. Στόχος της κυβέρνησης είναι μέχρι τις αρχές του καλοκαιριού να έχει ολοκληρωθεί όλη η διαδικασία, έτσι ώστε στη συνέχεια να ξεκινήσει η διαδικασία της σύναψης της σύμβασης παραχώρησης με την Chevron, η οποία θα διαρκέσει κατά πάσα πιθανότητα έως το τέλος του έτους. Ο κ. Παπασταύρου δήλωσε ότι το ενδιαφέρον της Εύρων σε συνδυασμό με την παρουσία και της ExxonMobil σε ελληνικά οικόπεδα, η οποία μαζί με την Hellenic Energy ερευνά περιοχές δυτικά της Κρήτης, αποτελούν ισχυρό ψήφο εμπιστοσύνης για την Ελλάδα και αποδεικνύουν ότι η χώρα μας συνεχίζει να αποτελεί επενδυτικό προορισμό. Ταυτόχρονα, σύμφωνα με τον κύριο Παπασταύρου, η κίνηση αυτή της Εύρων αποτελεί ισχυρή ένδειξη για την ύπαρξη σημαντικών ενεργειακών πόρων στον ελληνικό θαλάσσιο χώρο, αλλά και δίνει ένα σήμα διασφάλισης της σταθερότητας στην περιοχή της Νοτιοανατολικής Μεσογείου.
Πινελόπη Μητρούλια, να σε ευχαριστήσουμε πολύ και στο σημείο αυτό να ακούσουμε τη δήλωση που έκανε ο Υπουργός Ενέργειας, ο κ. Σταύρος Παπασταύρου.
Το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας αποδέχεται το ενδιαφέρον που εκδήλωσε η Σεύρον για τα θαλάσσια οικόπεδα νότια της Κρήτης 1 και 2. Η Σεύρον, δεύτερη μεγαλύτερη παγκοσμίως ιδιωτική αμερικανική εταιρεία, που δραστηριοποιείται στον κλάδο των υδρογόνων ανθράκων, εκδηλώνει συνεχές και εντυνόμενο ενδιαφέρον για έρευνες στην πατρίδα μας. Το γεγονός αυτό είναι μια ψήφος εμπιστοσύνης στην Ελλάδα. Αποδεικνύει ότι η χώρα μας συνεχίζει να αποτελεί έναν ελκυστικό επενδυτικό προορισμό με αξιόπιστη κυβέρνηση που εγγυάται τη σταθερότητα. Ταυτόχρονα, αποτελεί ισχυρή ένδειξη για την ύπαρξη σημαντικών φυσικών ενεργειακών πόρων κρίσιμων για τη χώρα μας, την Ανατολική Μεσόγειο και την Ευρώπη. Πόροι που θα αξιοποιηθούν προς όφελος όλων των Ελλήνων. Θα ακολουθήσουν οι σχετικές υπουργικές αποφάσεις για τις ακριβείς συντεταγμένες και την προκήρυξη διεθνούς διαγωνισμού. Η κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη υλοποιεί με συνέπεια τις δεσμεύσεις της για μια Ελλάδα ενεργειακά ασφαλή, επενδυτικά ελκυστική και γεωστρατηγικά ισχυρή.
Και από τα ενεργειακά πάμε και πάλι στα γεωπολιτικά. Για 7η συνεχόμενη ημέρα, χιλιάδες Τούρκοι διαμαρτυρόμενοι για τη σύλληψη του Εκρέμ Ιμάμογλου βγήκαν στους δρόμους στην Κωνσταντινούπολη και την Άγκυρα, όπου οι αστυνομικοί χρησιμοποίησαν αντλίες νερού για να διαλύσουν το πλήθος. Συνδεόμαστε με την Κωνσταντινούπολη και το Γιάννη Μανδαλίνο, ανταποκριτή μας, ο οποίος θα μας μεταφέρει τις τελευταίες πληροφορίες. Γιάννη, εδώ και μία εβδομάδα που ξεκίνησαν οι διαδηλώσεις, πρέπει να έχουν συλληφθεί και να κρατούνται στις τουρκικές φυλακές πάνω από 1.400 άνθρωποι, μεταξύ των οποίων και δημοσιογράφοι.
Ακριβώς 11 δημοσιογράφοι, μεταξύ των οποίων μάλιστα και ο φωτορεπόρτερ του Γαλλικού Πρακτορείου Ειδήσεων, πάνω από 1.400 συλλήψεις. Σήμερα ανακοινώθηκαν και πάλι κάποιες εκατοντάδες συλλήψεις, νομίζω, αν δεν κάνω λάθος, ένας αριθμός που ξεπερνάει τους 170, σε επιδρομές που γίνονται σε σπίτια διαδηλωτών, τους εντοπίζουν και μετά την έγκριψη λαμβάνουν. Τώρα, σε εξέλιξη όμως βρίσκεται αυτή τη στιγμή, αυτή την ώρα, η καταμέτρηση των ψήφων μετά την ψηφοφορία που έγινε στο Δημοτικό Συμβούλιο προκειμένου να εκλεγεί.
Γιάννη, αν μπορείς να κάνεις κάτι με τη σύνδεσή μας, δεν είναι καθόλου καλή, να μετακινηθείς ή να απομακρυνθείς λίγο από το ακουστικό, γιατί δεν σε ακούμε καλά. Ή αν μιλάς με hands-free, βέβαια να το βγάλεις. Γιατί είναι πολύ άσχημη η τηλεφωνική μας γραμμή. Για να προσπαθήσουμε πάλι.
Μα ακούτε τώρα καλύτερα, ίσως.
Όχι, έχουμε πρόβλημα. Θα προσπαθήσουμε να συνδεθούμε πάλι με τον Γιάννη Μανδαλίνη. Δεν είναι καθόλου καλή η σύνδεσή μας. Εδώ και μια εβδομάδα, λοιπόν, ξεκίνησαν οι διαδηλώσεις. Κρατούνται από τις αρχές περισσότεροι από 1.400 άνθρωποι, μεταξύ τους και δημοσιογράφοι που κάλυψαν τις κινητοποιήσεις. Για 7η συνεχόμενη μέρα, χιλιάδες Τούρκοι διαμαρτυρόμενοι για τη σύλληψη του Εκρέμ Ιμάμογλου βγήκαν στους δρόμους στην Κωνσταντινούπολη και την Άγκυρα, εκεί όπου αστυνομικοί χρησιμοποίησαν αντλίες νερού για να διαλύσουν το πλήθος που είχε συγκεντρωθεί. Τώρα, βέβαια, υπάρχουν πολύ σημαντικές εξελίξεις στην Τουρκία. Με τον ομόλογο του, τον Μαρκ Ρούμπιο των ΗΠΑ, συναντήθηκε στην Ουάσιγκτον ο Υπουργός Εξωτερικών της Τουρκίας, ο Χακάν Φιντάν. Επίσης, είχαμε και αντιδράσεις από την Τουρκία για το θέμα των συστημάτων στην παρέλασή μας. Εδώ, χθες, υπάρχει μια αντίδραση από την τουρκική πλευρά, η οποία, σύμφωνα με πληροφορίες, μιλά για αυθάδη συνθήματα από μέλη των ελληνικών ενόπλων δυνάμεων. Για το θέμα αυτό, στο θέμα αυτό θα μείνουμε, καθώς ένορκη διοικητική εξέταση εξελίσσεται στις τάξεις του πολεμικού ναυτικού για τα απρεπή συνθήματα που ακούστηκαν στη χθεσινή παρέλαση για την 25η Μαρτίου από πεζοπόρο τμήμα της Σχολής Υπαξιωματικών του Πολεμικού Ναυτικού. Πάμε στο Γιώργο Διονυσόπουλο, ο οποίος έχει το ρεπορτάζ. Γιώργο.
Ήταν μια διαταγή, καλησπέρα Γρηγόρη. Ήταν μια διαταγή την οποία δόθηκε από το Γενικό Επιτελείο Ναυτικού, με αφορμή βεβαίως τα όσα ακούστηκαν από τμήματα παραγωγικών σχολών του πολεμικού ναυτικού κατά τη διάρκεια της χθεσινής στρατιωτικής παρέλασης. Κατά τη διεξαγωγή, να αποσημειώσουμε, τη ένοπλη διοικητική εξέτασης, θα διερευνηθούν οι συνθήκες αλλά και τα αίτια, ενώ θα αποδοθούν και πειθαρχικές ευθύνες για όλα αυτά τα συστήματα που ακούστηκαν. Είναι ζήτημα πειθαρχίας και όχι ζήτημα ενόχλησης τρίτων, ανέφερα χαρακτηριστικά κύκλοι του πολεμικού ναυτικού με τους οποίους επικοινωνήσαμε λίγο νωρίτερα, συμπληρώνοντας πως στο πλαίσιο της εξαγωγής της ΕΔΕ θα καταδειχθεί ποιος ή ποιοι ξεκίνησαν να φωνάζουν αυτά τα υβριστικά συστήματα και για ποιο λόγο παραβίασαν την εντολή της στρατιωτικής ηγεσίας να μην ακουστούν προσβλητικά συστήματα από τα στρατιωτικά αιχήματα που θα λάμβαναν μέρος στην χθεσινή παρένταση.
Γιώργο Διονυσόπουλε, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Πάμε τώρα στις τραγδαίες εξελίξεις που έχει να κάνει με το κύκλωμα στην πολεοδομία της Ρόδου. Σε πλήρη αντίθεση με την απόφαση του Αριουπάγου να προχωρήσει τον πειθαρχικό έλεγχο της Ανακρίτριας και του Εισαγγελέα Ρόδου με αφορμή τη δικογραφία για την πολεοδομία του νησιού, είναι η Ένωση Δικαστών και Εισαγγελέων. Ο Γενικός Γραμματέας της Ένωσης Δικαστών και Εισαγγελέων, Παντελής Μπουροδήμος, μιλώντας στο πρώτο πρόγραμμα, ρωτήθηκε από τη Μαρία Γεωργίου και τον Βασίλη Αδαμόπουλο για τις αντιδράσεις και την παρέμβαση της Προέδρου του Αριουπάγου μετά την απόφαση της Ανακρίτριας και της Εισαγγελέως να αφαιθούν ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους εμπλεκόμενοι στην υπόθεση του κυκλώματος στην πολεοδομία της Ρόδου.
Η προσωρινή κράτηση επιβάλλεται μόνο κατ' εξαίρεση και δεν είναι μια προκαταβολή ποινής. Και επιβάλλεται μόνο προς διασφάλιση της παρουσίας του κατηγορουμένου στο δικαστήριο και της αποτροπής στέλνησης νέων εγκλημάτων. Μάλιστα, επιβάλλεται ως τελευταίο μέσο, προφανώς και πάντα σε όλες τις περιπτώσεις που αφορούν κακούργημα, οι κατηγορίες είναι πάρα πολύ σοβαρές. Όμως, σε καμία των περιπτώσεων δεν σημαίνει ότι η δίωξη για κακούργημα αυτομάτως σημαίνει και προσωρινή κράτηση του κατηγορουμένου.
Πάμε στην Άννα Βλάχο Παναγιώτη, δικαστική μας συντάκτρια. Ακούσαμε τον κύριο Μποροδήμο Άννα, τον Γενικό Γραμματέα της Ένωσης Δικαστών και Εισαγγελέων. Είχαμε όμως απάντηση από τον Άριο Πάγο στις επικρίσεις που δέχεται από τις Ενώσεις Δικαστών και Εισαγγελέων.
Ναι, ο Άριος Πάγος δια του εκπροσώπου του, του κυρίου Λιμπερόπουλου, απαντάει σήμερα στις επικρίσεις που δέχεται η ηγεσία του Ανωτάτου Δικαστηρίου αναφορικά με την παραγγελία της κυρίας Κλάπα για πειθαρχικό έλεγχο σε βάρος των δικαστικών λειτουργών στη Ρόδο. Σημειώνοντας με νόημα ότι οι δικαστές είναι ανεξάρτητοι αλλά όχι ανέλεγκτοι, πρέπει να καταστεί σαφές προς κάθε κατεύθυνση ότι η ελευθερία της γνώμης κάθε δικαστή και εισαγγελέα κατά την άσκηση των καθηκόντων του ανεξαρτήτως βαθμού είναι θεμελιώδη στοιχείο της προσωπικής και λειτουργικής ανεξαρτησίας του, η οποία όμως δεν μπορεί και δεν πρέπει να συγχέεται με το ανέλεγκτο, αναφέρεται στην σημερινή ανακοίνωση του Άριου Πάγου. Και υπογραμμίζεται ότι εάν η γνώμη του δικαστικού και εισαγγελικού λειτουργού εκφεύγει των ορίων όπως ορίζονται από τον νόμο, τότε ο έλεγχος ανήκει αποκλειστικά και μόνο στα αρμόδια δικαστικά όργανα, εννοώντας φυσικά το Πειθαρχικό Συμβούλιο Δικαστών. Αυτό μόνο μπορεί, έχοντας γνώση όλων των στοιχείων της δικογραφίας, να επιληφθεί και να κρίνει αν σωστά έκριναν οι δικαστικοί λειτουργοί, σημειώνεται στην ανακοίνωση, με στόχο την προάσπιση του κράτους δικαίου και του κύρους της δικαιοσύνης. Βλέπουμε δηλαδή ότι απαντάει στις επικρίσεις ο Άριος Πάγος, δίνοντας συνέχεια στο θέμα αυτό, επικρίσεις που σημειώνονται και από τις δύο μεγάλες συνδικαλιστικές ενώσεις, την Ένωση Εισαγγελέων Ελλάδος και την Ένωση Δικαστών και Εισαγγελέων.
Άννα Βλάχο Παναγιώτη, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Στο αστυνομικό δελτίο τώρα, καθώς έκρηξη σημειώθηκε χθες το βράδυ σε γνωστό εστιατόριο στο Χαλάνδρι. Πάμε στο Γιώργο Γεραφέντη, ένα αστυνομικό μας συντάκτη, ο οποίος θα μας πει περισσότερα για την υπόθεση αυτή. Γιώργο.
Σε έκρηξη φιάλης Γρηγόρη στην κουζίνα αποδίδεται σύμφωνα με τα πρώτα στοιχεία του ανακριτικού της πυροσβεστικής πυρκαγιά που εκδηλώθηκε χθες το βράδυ στο εστιατόριο στην Λεωφόρο Κηφισίας στο Χαλάνδρι. Αποτέλεσμα της έκρησης και της φωτιάς που ακολούθησε ήταν να τραυματιστούν δύο εργαζόμενοι. Σοβαρά τραυματίστηκε ο σεφ του εστιατορίου 37 ετών και ένας 33χρονος εργαζόμενος πιο ελαφρά, οι οποίοι διακομίστηκαν και νοσηλεύονται στο Γενικό Κρατικό Νοσοκομείο Αθηνών και στον Ερυθρό Σταυρό. Η πυρκαγιά έσβησε μετά από προσπάθεια των πυροσβεστικών δυνάμεων. Για τον τραυματισμό των δύο υπαλλήλων συνελήφθη υπεύθυνη του εστιατορίου 50 ετών σε βάρος της οποίας σχηματίστηκε η δικογραφία για σωματικές βλάβες από αμέλεια και θα οδηγηθεί σήμερα στον εισαγγελέα. Προανάκριση για το συμβάν το οποίο θεωρείται εργατικό ατύχημα διενεργεί το αστυνομικό τμήμα Χαλανδρίου και τον ακριτικό της πυροσβεστικής διερευνά τα αίτια.
Γιώργο Γεραφέντη, να σε ευχαριστήσουμε πολύ και από το Χαλάνδι να πάμε στον Πειραιά, κυρία Σεκύρια, που συνεχίζεται η δίκη για τη δολοφονία του αστυνομικού τον Ματ Γιώργου Λιγκερίδη με τις καταθέσεις μαρτύρων. Στο δικαστήριο του Πειραιά βρίσκεται ο Νίκος Καπόγλης, ο οποίος θα μας μεταφέρει το ρεπορτάζ. Νίκο.
Η σημερινή συνεδρίαση αναλώθηκε στα αιτήματα τόσο της πολιτικής αγωγής αλλά και της περάσπισης να κατευθύνουν να κληθέσουν επιπλέον μάρτυρες. Συγκεκριμένα η πολιτική αγωγή ζήτησε να καταθέσει ο αδερφός του 19χρονου κατηγορούμενου που φέρεται συμμετείχε στα επεισόδια της 7ης Δεκεμβρίου του 23 έξω από το γήπεδο Μελίνα Μερκούρη του Ρέντι, ο οποίος περιλαμβάνεται στην άλλη δικογραφία από την οποία αναμένεται εκδίκαση βουλεύματος. Πρόκειται για τη δικογραφία που αναμένουμε από το Δικαστικό Συμβούλιο Αθηνών να προσωποποιήσει τις κατηγορίες για περίπου 100 με 160 άτομα, τα οποία φέρεται να υποστήριζαν να είχαν δημιουργήσει εγκληματική οργάνωση και να υπήρχε και χρηματοδότησή της. Η πλευρά υπεράσπισης συμφώνησε με την πρόταση, θέτοντας ως προϋπόθεση να έρθει στο δικαστήριο και τρεις αστυνομικοί υποδιεύθυνσης αθλητικής βίας. Πριν από λίγο, βέβαια, το δικαστήριο, που αποσύρθηκε προκειμένου να εξετάσει τα αιτήματα, τα απέρριψε και συνέχισε την ανάγνωση των. Της δικογραφίας. Η διαδικασία τώρα θα συνεχιστεί αύριο, όπου αναμένουμε κατά πάσα πιθανότητα να έχουμε τους τρεις τελευταίους μάρτυρες, οι οποίοι είναι μάρτυρες υπεράσπισης του 19χρονου, ο οποίος να θυμίσουμε ότι βρίσκεται προφυλακισμένος για τη δολοφονία του αστυνομικού Λιγκερίδη στις 7 Δεκεμβρίου του 2023, που φέρεται να έχει πετάξει την φωτοβολίδα με το αποτέλεσμα τον πολύ βαρύ τραυματισμό και στη συνέχεια θάνατο του 36χρονου αστιφύλακα. Αύριο λοιπόν θα έχουμε κατά πάσα πιθανότητα τις τρεις καταθέσεις των μαρτύρων υπεράσπισης και ενδεχομένως από εβδομάδα θα έχουμε και την τοποθέτηση εισαγγελέως, την απολογία του 19χρονου, αλλά και την ετιμιγορία του δικαστηρίου, του μεικτού ορκωτού δικαστηρίου εδώ στον Πειραιά.
Νίκο Καπόγλη, να σε ευχαριστήσουμε πολύ και από τον Πειραιά να πάμε στο Ηράκλειο της Κρήτης, όπου στάχτη έγινε εργοστάσιο ξυλίας στη βιομηχανική περιοχή της πόλης από την πυρκαγιά που ξέσπασε χθες το μεσημέρι από άγνωστη μέχρι στιγμής αιτία. Φανή Καλαθάκη από την ΕΡΤ Ηρακλείου θα μας δώσει περισσότερες πληροφορίες. Φανή.
Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη, κυρίες και κύριοι. Το ευτύχημα, το είπαμε από χθες από την πρώτη στιγμή, είναι ότι δεν υπήρχε κανένας εργαζόμενος μέσα στο εργοστάσιο. Είχαν φύγει όλοι περίπου μία ώρα πριν να ξεσπάσει η πυρκαγιά, χθες το μεσημέρι, η οποία ξεκίνησε από τον αύλιο χώρο του εργοστασίου και πολύ γρήγορα, εξαιτίας των ισχυρών νοτιάδων, επεκτάθηκε μέσα στο εργοστάσιο και το έκανε παρανάλωμα του πυρός, καθώς μέσα υπήρχαν πάρα πολύ έφλεκτα υλικά, ξυλίας κυρίως και προϊόντα όπως έπιπλα που κατασκεύαζε η συγκεκριμένη η εταιρεία και τα οποία ήταν και έτοιμα να παραδοθούν ως παραγγελίες στα ξενοδοχεία εν ώψη της τουριστικής σεζόν. Οι πυροσβέστες έδωσαν μια τεράστια μάχη όλων νύχτια. Στις 7 το πρωί κατάφεραν να σβήσουν και οι τελευταίες φλόγες. Το εργοστάσιο ακόμα βγάζει καπνούς, βέβαια, γιατί όπως είπαμε καίγονται ακόμα αρκετά υλικά μέσα. Κάνει ρήψεις νερού η πυροσβεστική με γερανοφόρα οχήματα. Ευτυχώς επίσης δεν προχώρησε η φωτιά στις γύρω επιχειρήσεις που είχαν έφλεκτα υλικά και έφλεκτη τυχοποιία και θεωρούμε ότι η φωτιά θα σβήσει οριστικά έχοντας αφήσει πίσω τους όμως μια τεράστια καταστροφή στον επιχειρηματία. Δυστυχώς. Και στην περιοχή.
Φανή Καλαθάκη, να σε ευχαριστήσουμε πολύ και από το Ηράκλειο να πάμε στη Γάβδο. Στον εντοπισμό 41 μεταναστών που βρίσκονταν σε παραλία της Γάβδου προχώρησαν τις πρώτες πρωινές ώρες στελέχη του λιμενικού φυλακίου του νησιού. Ο Περικλής Κουκλάκης από την ΕΡΤ Χανίων θα μας πει περισσότερα. Περικλή.
Ουσιαστικά τις νυχτερινές ώρες της Τετάρτης εντοπίστηκαν στην παραλία Τρυπητή. Είναι το νοτιότερο σημείο της Γάβδου και ουσιαστικά και το νοτιότερο της Ευρώπης, οφείλουμε να πούμε. Καθώς είναι αμύωτες οι ροές και εκεί τα τελευταία 24 ώρα, και από την προηγούμενη εβδομάδα δηλαδή είχαμε πολύ μεγάλο αριθμό λόγω του καλού καιρού να φτάνει στις παραλίες της Γάβδου. 41 τα άτομα, εθνικότητες κυρίως Αιγυπτοί και από τον Μπαγκλατές, ενώ υπήρχαν και 7 άτομα από το Σουδάν. Είναι όλοι άνδρες σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, ενώ η πρώτη φιλοξενία τους έγινε στο λιμάνι Καραβέ της Γάβδου, εκεί στο σημείο όπου και το πλοίο της γραμμής τους παρέλαβε σήμερα και τους μεταφέρει στα Χανιά, όπου θα παραμείνουν μέχρι την αναχώρησή τους για την κεντρική Ελλάδα, στον ειδικά διαμορφωμένο χώρο που έχει δημιουργήσει ο Δήμος Χανίων, στο εκθεσιακό κέντρο της Αγιάς.
Περικλή Κουκλάκη, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Να επανέλθουμε στα της οικονομίας. Πρωτογενές πλεόνασμα ύψους 2,8 δισεκατομμυρίων ευρώ κατέγραψε η ελληνική οικονομία σύμφωνα με τα στοιχεία εκτέλεσης του κρατικού προϋπολογισμού για την περίοδο Ιανουαρίου-Φεβρουαρίου του 2025. Στο Κώστα Σάβαλος, ο οικονομικός μας συντάκτης θα μας πει περισσότερα, αφού θυμίσουμε, Κώστα, ότι το πλεόνασμα ξεπέρασε το στόχο των 2 δισεκατομμυρίων ευρώ που είχε αρχικά τεθεί.
Ακριβώς, Γρηγόρη, οι αυξημένες κατά περίπου μισό δισεκατομμύριο ευρώ εισπράξεις από φόρους σε συνδυασμό για τη συγκράτηση των δαπανών κατά περίπου 600 εκατομμύρια ευρώ, έναντι πάντα του στόχου, οδήγησαν το πρωτογενές πλεόνασμα του προϋπολογισμού στα 2,8 δισεκατομμύρια ευρώ, μιλάμε για το πρώτο δίμηνο του 2025. Τα έσοδα της κατηγορίας φόροι ανήλθαν σε 11,8 δισεκατομμύρια, αυξημένα κατά 506 εκατομμύρια ευρώ ή 4,4% εναντί του στόχου λόγω της καλύτερης απόδοσης στην ίσπραξη των φόρων του τρέχοντος έτους, μιλάμε για ΦΠΑ, ειδικούς φόρους κατανάλωσης κλπ, αλλά και της καλύτερης απόδοσης των φόρων εισοδήματος του προηγούμενου έτους που εισπράττονται σε δόσεις μέχρι, θυμίζω, και το τέλος Φεβρουαρίου του 2025. Να πω επίσης, Γρηγόρη, ότι σύμφωνα με τα οριστικά στοιχεία εκτέλεσης του κρατικού προϋπολογισμού, παρουσιάζεται πλεόνασμα και στο ισοζύγιο του κρατικού προϋπολογισμού. Δηλαδή εδώ υπολογίζονται και οι τόκοι που πληρώνει η χώρα για τα δάνειά της, για την εξυπηρέτηση των δανείων, και εδώ λοιπόν υπάρχει πλέον πλεόνασμα 709 εκατομμύρια ευρώ. Και με την ευκαιρία να θυμίσουμε ότι το 2024 τα προσωρινά στοιχεία δείχνουν ότι το πρωτογενές πλεόνασμα από 2,5%, περίπου 2,5% που ήταν ο στόχος, θα πάει στο 3,5%, διευκολύνοντας τη δημοσιονομική πολιτική της κυβέρνησης. Γρηγόρη.
Κώστα Τσάβαλε, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Κάλυψη του συνόλου του πληθυσμού με προσωπικό γιατρό μέχρι το τέλος Ιουνίου, ανακοίνωσε μιλώντας στο ΕΡΤ News η αναπληρώτρια Υπουργός Υγείας Ειρήνη Αγαπηδάκη, καθώς όπως είπε θα προσθεθούν επιπλέον γιατροί στο σύστημα. Να ακούσουμε τι ακριβώς δήλωσε η κυρία Αγαπηδάκη αναφορικά με τις προληπτικές εξετάσεις.
Μέσα από αυτό βλέπουμε αν υπάρχει προδιάθεση στα παιδιά. Δηλαδή, οι οδηγίες όπως έχουν αναπτυχθεί από τους επιστήμονες είναι ότι τσεκάρουμε αυτού του τύπου την χοληστερίνη, δηλαδή το αν υπάρχει κληρονομική προδιάθεση με αυτή την πρωτεΐνη, την LPA. Έχουμε πάνω από μισό εκατομμύριο πολίτες που έχουν κάνει το self-test. Πολλοί από αυτούς είχαν θετικό self-test. Έχουν γίνει χιλιάδες κολονοσκοπήσεις. Έχουμε βιοψίες πολλές, αφαίρεση πολυπόδων σε πολλές περιπτώσεις.
Να επιστρέψουμε στη διεθνή επικαιρότητα. Πάμε και πάλι στην αίθουσα σύνταξη και στην Έλενα Λεβίζου για να δούμε άλλες σημαντικές ειδήσεις από το εξωτερικό δελτίο. Να ξεκινήσουμε, Έλενα, από την Νότια Κορέα, όπου τουλάχιστον 24 άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους στις χειρότερες δασικές πυρκαγιές στην ιστορία της χώρας.
Ναι, αυτό είπε ο προσωρινός πρόεδρος της χώρας. Τουλάχιστον 28 νεκροί, 27.000 άνθρωποι έχουν αναγκαστεί να εγκαταλείψουν τις εστίες τους. Ανάμεσα στα θύματα της πυρκαγιάς είναι και πυροσβέστες και μάλιστα και ένας πιλότος ελικοπτέρου που συμμετέχουν στην τεράστια προσπάθεια αυτή για την κατάσβεση των πυρκαγιών που έχουν κατακάψει εκατοντάδες χιλιάδες στρέμματα δασικών εκτάσεων στο κέντρο και στο νότο της χώρας.
Τώρα στο Σουδάν, δύσκολες ώρες και εκεί για τους ανθρώπους. Νέο λουτρό αίματος σημειώθηκε στη χώρα αυτή, όπου μένει το εμφύλιος πόλεμος, δυστυχώς.
Ναι, δυστυχώς σε υπαίθρια αγορά στο Νταρφούρ, τουλάχιστον 54 είναι οι νεκροί από αεροπορική επίθεση των κυβερνητικών δυνάμεων, όπως αναφέρουν τα τοπικά μέσα ενημέρωσης και ο ΙΕ. Ωστόσο, επειδή εκδηλώθηκε μια τεράστια φωτιά εκεί μετά την επίθεση, εκφράζονται φόβοι ότι ίσως οι νεκροί να είναι εκατοντάδες. Σε μια άλλη εξέλιξη από τον εμφύλιο πόλεμο που διαρκεί 2 χρόνια και έχει στοιχεί στη ζωή τουλάχιστον 28.000 ανθρώπων, τα κυβερνητικά στρατεύματα υποστηρίζουν ότι ανακατέλαβαν τον έλεγχο του αεροδρομίου του Χαρτούμ από τους αντάρτες της RSF.
Και να κλείσουμε με τη Γαλλία, εκεί όπου η κοινή γνώμη παρακολουθεί συγκλονισμένη τις εξελίξεις για το θάνατο του τρίχρονου Εμίλ μετά τη σύλληψη των παππούδων του.
Ναι, είναι μια υπόθεση του 2023. Τον Ιούλιο του 2023 ο τρίχρονος Εμίλ είχε εξαφανιστεί από την εξοχική κατοικία των παππούδων του στο νότο της Γαλλίας. 9 μήνες μετά βρέθηκαν στα οστά του, σε σημείο όμως που είχαν ψάξει ενελεχώς οι αστυνομικές αρχές και αυτό δημιούργησε πολλά ερωτήματα. Χθες λοιπόν ανακοινώθηκε η σύλληψη του παππού και της γιαγιάς του. Να πούμε ότι ο παππούς του, 68χρονος, έχει απασχολήσει τις αρχές στο παρελθόν. Ήταν βασικός μάρτυρας σε υπόθεση σεξουαλικής κακοποίησης στο πλαίσιο μιας συντηρητικής καθολικής κοινότητας.
Έλενα Λεβίζου, να σε ευχαριστήσουμε πολύ.
Πολιτισμός.
Από αύριο, 5η, 27 του μηνός, ένα εικαστικό και συγχρόνως βιολογικό εγχείρημα θα αναπτυχθεί στους χώρους του Γεωργικού Μουσείου του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών στην Ιερά Οδό. Ο λόγος για το project Mycelium της Μπιάνκα Νικολαρέζη και του Ρόμπερτ Μπράιαν. Η Έλενα Νοφωτίστου θα μας δώσει τις λεπτομέρειες. Έλενα.
Καλό μεσημέρι. Εκεί που η τέχνη συναντά την επιστήμη και την ιστορία, το project Mycelium, το παίζει, είναι, ναι, που αναπτύσσεται μέσα σε ένα είδος κρύπτης σε διάρκεια 3 ημερών, προσφέρει μια μοναδική και δυναμική ένωση. Κοστούμια που θα μπορούσαν εν δυνάμει να φοριούνται από μεγάλες προσωπικότητες της νεότερης ελληνικής ιστορίας, όπως ο Ιωάννης Καποδίστριας, η Βασίλισσα Μαλία ή η Μαρία Κάλλας, γίνονται το κέλυφος μέσα στο οποίο αναπτύσσονται ζωντανοί μύκητες, μανιτάρια δηλαδή, τα οποία μέσα σε ένα πεπερασμένο χρονικό διάστημα των 3 ημερών αναπτύσσονται, καταβροχίζουν και παραμορφώνουν τα υφάσματα. Η καλλιέργεια των μυκήτων πάνω στην επιφάνεια των ενδυμάτων, αλλά και μέσα σε αυτά προετοιμάζονται κατάλληλα, έτσι ώστε η εμφάνιση των καρποφοριών να συμπίπτει με τις ημερομηνίες παρουσίασης και της έκθεσης. Πρόκειται για πραγματικά βιολογικά γλυπτά που εξελίσσονται διαρκώς και κάπως έτσι θα διαφοροποιούνται μέρα με τη μέρα, φτάνοντας στην πλήρη ορίμασή τους. Η έκθεση για την καλύτερη κατανόηση εμπλουτίζεται με προβολές που καταγράφουν τη διαδικασία καλλιέργειας, τα ενδύματα, μικροφωτογραφίες και παράγωγα έργα τέχνης. Παράλληλα να πούμε και κλείνουμε με αυτό Γρηγόρη, το Σάββατο τρίτη ημέρα του project από τη 1 μέχρι τις 4 το απόγευμα η performer Αλίκη Γερμανού θα εκτελέσει μια χορογραφία ως ένα ενηγματικό πλάσμα που περιπλανάται ανάμεσα σε αυτά τα βιολογικά γλυπτά και εικόνες.
Έλενα Νεοφωτίστου, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Αθλητισμός. Ωραία και αθλητική ενημέρωση τώρα με τον Δημήτρη Καϊμά. Δημήτρη, ευρωπαϊκές μάχες απόψε στο μπάσκετ για Παναθηναϊκό και ΠΑΟΚ.
Ακριβώς. Ήταν πέμπτος και τάρια τον Ολυμπιακό. Χθες ο Ολυμπιακός ετήθηκε στη Γαλλία από τη Λιβουίλερμπαν. Παραμένει στην πρώτη θέση. Τώρα σειρά έχουν, όπως είπαμε, Παναθηναϊκός και ΠΑΟΚ. Να ξεκινήσουμε από τον ΠΑΟΚ που είναι και πιο νωρίς, αλλά είναι και ημιτελικός για το EuroCup. 8 και 4 αντιμέτωπος με την γαλλική Σολέ. Το παιχνίδι θα το δούμε από την ΕΡΤ 3 ζωντανά. Ο Παναθηναϊκός θα γίνει 1η Απριλίου. Ότι είπαμε, το πρώτο καθοριστικό παιχνίδι, sold out στο Παλατάκι. Οπότε όλοι ευχόμαστε ο ΠΑΟΚ να κερδίσει την ισχυρή όμως Σολέ και να κάνει ένα βήμα για την πρόκριση στο τελικό μετά από αρκετά χρόνια για τον δικέφαλο. Τώρα ο Παναθηναϊκός στο Βελιγράδι απέναντι στη Μακάμπη θέλει την νίκη. Είναι στα πάνω της. Η Μακάμπη όμως και ο Παναθηναϊκός είναι σε καλή κατάσταση. Θέλει την νίκη ώστε να ισχυροποιήσει την τετράδα στην Ευρωλίγκα, που ταυτόχρονα δίνει και πλεονέκτημα ισχυρό πλεονέκτημα έδρας, ώστε να παίξει και αυτή η χρονιά στο Final Four της Ευρωλίγκας.
Δημήτρη Καϊμά, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Ο καιρός. Για την πρόγνωση του αυριανού καιρού τώρα ακούμε την μετεωρολόγο μας Αναστασία Τυράσκη.
Την Πέμπτη προβλέπονται νεφώσεις με βροχές και σποραδικές καταιγίδες, αρχικά στη Δυτική Ελλάδα, βαθμιά και στα υπόλοιπα, υπηρωτικά και το Αιγαίο. Τα φαινόμενα στα δυτικά πιθανώς να είναι τοπικά ισχυρά. Η άνεμη νοτιοανατολική, 5 με 6 μποφόρ, βαθμία θα στραφούν σε δυτικούς με την ίδια ένταση και οι συγκεντρώσεις της σκόνης στα δυτικά θα μειωθούν. Η θερμοκρασία έως 18 με 22 και στην Κρήτη έως 26 βαθμούς. Στην Αττική προβλέπονται νεφώσεις και βαθμιαία τοπικές βροχές. Η θερμοκρασία έως 22 βαθμούς. Και στη Θεσσαλονίκη προβλέπονται νεφώσεις με τοπικές βροχές και τη νύχτα καταιγίδες. Η θερμοκρασία έως 20 βαθμούς.
Και στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώνεται η αναλυτική σας ενημέρωση από το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του πρώτου προγράμματος της ελληνικής ραδιοφωνίας. Στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή ήταν η Αλέκα Σταυροπούλου και ο Σπύρος Ερέτης. Στα διεθνή, Έλενα Λεβίζου. Στη ρύθμιση του ήχου, ο Νίκος Ψωμιάδης. Στην επεξεργασία των ηχητικών, ο Σωτήρης Στασκαδίρανιαν. Και στο μικρόφωνο του πρώτου προγράμματος και τη δημοσιογραφική επιμέλεια, ο Γρηγόρης Νιάκας. Από όλους εμάς, ευχές για ένα όμορφο απόγευμα. Να θυμίσουμε ότι μπορείτε να βλέπετε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο και στο news.gr. Μείνετε συντονισμένοι στο πρώτο πρόγραμμα. Στα μικρόφωνα ακολουθεί η Μαρία Κυριάκη, αφού προηγουμένως η Μίραντα Σκαπαρδόνη μας συνόψει στην επικαιρότητα.